Ranní slovo. O biblických textech křesťanské liturgii.
Pašchůr, syn kněze Iméra, jenž byl vrchním dohlížitelem v Hospodinově domě, slyšel Jeremiáše prorokovat tato slova. Proto dal Pašchůr proroka Jeremiáše zbít a vsadit doklady, která byla v horní benjamínské bráně u Hospodinova domu. Na zítří, když Pašchůr vyvedl Jeremiáše z klády, řekl mu Jeremiáš: Hospodin tě nepojmenoval Pašchůr, nýbrž Magor Misábíb, to je kol kolem děs. Toto praví Hospodin: děsu vydám tebe i všechny tvé přátele. Před tvými zraky padnou mečem svých nepřátel, celé Judsko vydám do rukou babylonskému králi. On je přestěhuje do Babylona a pobije mečem. Vydám též celou klenotnici tohoto města s veškerým jeho jměním a s veškerými jeho drahocenostmi, rovněž všechny poklady judských králů vydám do rukou jejich nepřátel. Uloupí je, vezmou a odnesou do Babylona. A ty, Pašchůre, i všichni obyvatelé tvého domu půjdete do zajetí. Přijdeš do Babylona a tam zemřeš a tam budeš pohřben ty i všichni tvoji přátelé, jimž si klamně prorokoval. Přemlouval jsi mě, Hospodine, a dal jsem se přemluvit. Zdolal jsi mě a přemohl. Po celé dny jsem jen prosmích, každý se mi vysmívá. Sotvaže promluvím, úpím, přivolávám násilí a zhoubu, neboť Hospodinovo slovo mi přináší jen potupu a pošklepky po celé dny. Řekl jsem: nebudu je připomínat, už nebudu v jeho jménu mluvit. Avšak je v mém srdci jak hořící oheň, je uzavřeno v mých kostech, jsem vyčerpán tím, co musím snášet, dál už nemohu. Z mnoha stran pomluvy slyším, kol kolem děs. Udejte ho, udáme ho. Kde kdo z těch, s nimiž jsem pokojně žil, čeká, až se zhroutím. Snad se dá nachytat, pak ho přemůžeme, zabijeme ho a pomstíme se mu. Ale Hospodin je se mnou jako přesilný bohatýr. Proto moji pronásledovatelé upadnou a dál nebudou moci. Velice se budou stydět, že nebudou mít úspěch. Jejich věčná hanba nebude zapomenuta. Hospodine zástupů, který zkoumáš spravedlivého, ty vidíš do ledví i do srdce. Kéž spatřím tvou pomstu nad nimi. Vždyť tobě jsem předložil svůj spor. Zpívejte Hospodinu, chvalte Hospodina, protože vysvobodil ubožáka z rukou zlovolníků. Proklet buď den, v němž jsem se narodil. Den, v kterém mě má matka porodila, ať není požehnán. Proklet buď muž, jenž zvěstoval mému otci, narodilo se ti dítě, chlapec, a udělal mu velkou radost. Ať je ten muž jako města, která Hospodin nelítostně vyvrátil. Ať z rána slyší úpěnlivé volání a zapoledne válečný povyk. Že mě neusmrtil hned v matčině lůně, aby mě má matka byla hrobem, aby její lůno bylo věčně těhotné. Proč jsem vyšel z matčina lůna? Abych viděl trápení a strasti? Aby v hanbě skončily mé dny?
Dnes jsme si poslechli celou kapitolu z prorocké knihy Jeremiáš. Vyslechli jsme i její první část, která není součástí liturgického čtení na dnešní den. A to proto, abychom se dozvěděli, v jaké situaci se příběh a následný nářek prorokův odehrává. Naším hostem je Ladislav Herián. Ladislave, jak bys charakterizoval tu prorokovou situaci, v níž se nachází?
Jeremiáš se nachází v době, kdy se kolem Izraele, kolem Jeruzaléma, kolem Judska stahují černé mraky, protože se rozpadla Asyrská říše, padlo město Ninive, v roce 622 dostává se do popředí Babylon a jeho král Nabuchodonozor. Z druhé strany je Egypt, kdy faraon Neko se snaží Babyloniany brzdit, ale ani tomu se to nedaří. Takže Judsko je ohroženo touto velkou mocí, jak už předtím mnohokrát. A v této situaci za krále Jojakima vystupuje prorok Jeremiáš a prožívá toto své trápení.
To, co jsme si četli, tak jasně dosvědčuje, že Jeremiáš nebyl příliš úspěšný svými proroctvími. Co on vlastně říkal těm svým současníkům? Proč ho neměli rádi?
Neměli ho rádi proto, protože jim neustále vyčítal jejich modloslužbu. Ta spočívala v tom, že se obraceli k Bálům, což bylo takové velice svůdné božstvo, protože to bylo božstvo, které bylo odborníkem na zemědělské pěstování. A za druhé politicky se obraceli k Egypťanům, ale také se chtěli tomu Babylonu postavit, kdežto Hospodinovou vůli bylo, aby se mu podvolili. A dále, co jim vytýkal, tak byla sociální nespravedlivost, kdy bohatí velkostatkáři utlačovali chudáky a nestarali se o ty kategorie sirotek, bezdomovec, vdova. Nebo třeba také, je tam jedna pasáž té knize, když je to město obleženo už babylonským vojskem, tak Židé měli podle svého zákona, pokud měli za otroky své židovské bratry, kteří se jim prodali do otroctví, protože měli dluhy, museli je po 6 letech té služby propustit, dát jim volnost, což oni tedy pod hrozbou toho vojska udělali, ale když vojsko se stáhlo, tak oni znovu ty otroky zotročili.
A jak je z celé knihy i z toho dnešního textu zřejmé, nepřinášelo to moc ovoce. Čili ta prorocká slova byla jakoby zbytečná. Proč tedy vlastně Hospodin neustále Jeremiáše posílá s různými proroctvími, navzdory tomu, že za to ten prorok trpí, že je vězněn, že je mučen? Proč ho nechává Hospodin takhle trpět?
Protože Hospodinu jde v prvé řadě o záchranu toho svého vyvoleného národa a proto Jeremiáš musí být nástrojem, který byť trpí, tak znovu a znovu musí prostě vystupovat a mluvit, protože je to Hospodin, kdo chce ten národ přivést k prohlédnutí a chce ho prostě zachránit. Jeremiáš má tu smůlu, abychom to tak řekli, že si ho Hospodin vyvolil za takovou souhlásnou troubu.
A my dnes chceme mluvit o tom, co prožívá taková hlásná trouba, takový prorok Hospodinův. Četli jsme si jeho nářek, slyšeli jsme, jak proklíná den svého narození. Tak rozuměl on tomu božímu jednání? Věděl, proč to vlastně všechno je?
No, pamatuju si na jednu takovou osobní zkušenost, když jsem prožíval takovou svoji jakousi vnitřní krizi, velice silnou před několika lety. Tehdy jsem působil, tak jako dnes ostatně, jsem kněz, takže jsem působil mezi lidma, byl jsem v jednom manželském společenství a měli jsme tam v tom manželském společenství si vybrat nějaký text, který nás charakterizuje, který charakterizuje náš dnešní stav. A já jednoznačně jsem si vybral tady toho proroka Jeremiáše, právě tady tento text, i on proklíná ten den, kdy se narodil. A docela dobře si vybavuju ty pocity, které jsem tehdy měl, protože jsem byl kněz. To moje poslání, to mě velice tížilo, nesnesitelně. A já jsem to chtěl opustit, ale přitom jsem to opustit nemohl. Byla ve mně tak úžasná bolest, taková zoufalost, taková beznaděj, taková tma, že docela dobře tomu Jeremiášovi rozumím. Prostě nejde obejít Hospodina. Nejde obejít ten svůj úkol. Ten úkol prostě nejde opustit, protože ten je vnitru člověka, je tak zžíravý, tak palčivý, tak hluboký, zakořeněný, že není možné to prostě překřičet, nebo není to možné přebít nějakým postojem. Není možné se tomu vzepřít. A člověk zároveň nějak cítí, že pokud by skutečně to poslání opustil, tak by to bylo jeho zkázou. Takže vlastně i ten zápas je něčím, co je nakonec pro člověka velice pozitivním, protože je to tou jedinou cestou, kterou může do budoucna někam se vydat.
Takže prorok to myslí vážně, není to nějaká licence. Jak tedy hledá cestu k Hospodinu? Jsou v tom jeho životě nějaké opěrné body? Je možné v takové situaci, kdy člověk prožívá takovou to vnitřní tmu a zápas, je možné najít něco pevného?
Jeremiáš v té knize popisuje ten vnitřní zápas na několika místech. Pokud se mi to vybavuje, tak minimálně na třech, kdy Hospodin například se mu zdá vyschlým potokem, těšit se na něho doléhá Hospodinová ruka. Ale Hospodin je vždycky zároveň někým, kdo přesto stojí tomu člověku na blízku. Hospodin je jediná šance toho člověka v okamžiku té hluboké deprese, té jakési prohry, protože kdyby ten člověk, Jeremiáš nebo každý člověk po něm, kdyby Hospodina v tom momentu škrtl, tak se nutně musí propadnout do nicoty. Takže to, že Hospodin stojí Jeremiášovi na blízku, tak jak ostatně ho o tom ujišťuje, řekněme, i při tom povolání v místech, kdy je ten prorokův život jakoby více jasný a ta slova jsou hezká, že jsou krásná, útěšná, tak pak najednou, když přijde krize, tak ani Hospodin není člověku útěchou. Aspoň to tak si myslím, nebo mám prožité, že Hospodin není člověku útěchou, ale Hospodin je člověku v tom momentu jakousi, řekněme, jedinou poslední snad možná jistotou, kterou prostě člověk nechce ani vlastně možná škrtnout. Taky se mi vybavuje, že mnozí lidé prožívají deprese. A dneska už vím, že když někdo řekne, já mám depresi, takže to možná nemusí být deprese, ale že to možná může být nějaká sklíčenost. Ale skutečná deprese je hrozný stav. Myslím, že můžu si dovolit říct, že jsem tak trošičku jaksi ochutnal, co to je být v depresi několika denní, týdenní, i třeba měsíční, kdy člověk nemůže, řekněme, ani se hýbat, ani chodit, je schopný jenom ležet a kolem něho i za denního světla je všude tma. Naprostá bezvýchodnost, budoucnost neexistuje, kolem mě je tma. No a teďka v této tmě, aspoň ve mně, když já jsem něco takového prožíval, tak ve mně, nebo někde vedle mě, byla taková jiskřička, ale velice slabá, ale prostě byla jiskřička vědomí, že nakonec to pomine a všechno to nějak dobře dopadne, protože Kristus stál z mrtvých. To bylo něco, co mě jaksi drželo, nebo co mi dávalo jakousi jiskřičku naděje. To, že Kristus stál z mrtvých, znamená, že za každou tmou je jakési světlo, za každou smrtí je život. Myslím si, že jsem tomu nepřestal věřit nikdy. Ten prorok neznal Krista, nemohl si říct tady toto, ten měl přece spoustu zážitků s Hospodinem, velice silných, a v tom jeho zoufalství, to vědomí toho zážitku, to si myslím, že bylo tou jiskřičkou jeho naděje. Možná, že necítil vůbec Hospodina blízko, když si, že ho přirovnává k vyschlému potoku, tak to znamená, že necítil vůbec nic. Ale přesto měl to vědomí, zasuté určitě, že to všechno, co prožil, byla pravda, a že tedy si to nenamlouvá, že Hospodin skutečně existuje a že Hospodin skutečně podrží. Ale toto si musí člověk zřejmě vybojovat tou zkouškou přechodu přes temnotu.
V dnešním pořadu Ranní slovo mluvíme o hořkosti nad životem. Naším hostem je Ladislav Herián. Jeremiáš tuto hořkost vyjadřuje slovy: proklet buď muž, jenž zvěstoval mému otci, narodilo se ti dítě, chlapec, a udělal mu velikou radost. Ať je ten muž jako města, která Hospodin nelítostně vyvrátil, ať z rána slyší úpěnlivé volání a zapoledne válečný povyk, že mě neusmrtil hned v lůně matky, aby mě má matka byla hrobem, aby její lůno bylo věčně těhotné. Proč jsem vyšel z matčina lůna? Abych viděl trápení a strasti? Aby v hanbě skončily mé dny? Ladislave, ten prorok to myslel vážně? A nebo to je takové typické orientální přehánění?
Já si myslím, že to docela mohl myslet vážně. V tom okamžiku, že to mohl myslet vážně, ale možná, kdyby ta jeho slova nahrál třeba nějaký Petr Vaďura a pak mu je pustil třeba za rok, takže by se k ním nepřiznával. Lidské zoufalství podle mého názoru skutečně může dosahovat takových hlubin, že člověk prostě si uleví tady tímto proklínáním a těmito nadávkami a myslím si, že je to něco, co je zcela legitimního a pochopitelného a určitě to není odsouzení hodné.
No na to se chci zeptat. Vůbec může se člověk takhle modlit? Může si to dovolit? Není to příliš, řekněme, nekřesťanský postoj?
Podle mého názoru, pokud by nějaký křesťan člověku, který se takto modlí, to vytýkal, tak by tento křesťan o sobě vyjevoval, že neprožil nikdy nic tak strašného, jako ten člověk, kterého kritizuje.
Zajímavé je, že ta modlitba Jeremiášova je strukturovaná tak, že on se nejprve vyrovnává s aktuálním stavem, pak se dovolává Hospodina, ujišťuje se jeho konečnou přízní, takže ta prostřední část je taková světlá, tam je východisko. Načež ovšem zase končí proklínáním dne svého zrození, takže já kdybych byl zbožný autor takového textu, tak bych to asi poskládal trošku jinak. A kdybych chtěl nějak didakticky působit na své čtenáře, tak bych to ujištění o boží věrnosti dal na závěr. A přesto to tady tak není. Proč ta modlitba vlastně ukončena takovým bezvýchodným nářkem?
To já nevím, ale já si myslím, že v lidském životě to tak klidně může být, že třeba takový příklad. Může se stát, že nám někdo těžce onemocní, třeba rakovinou nebo něčím takovým. Teď ten člověk se léčí, léčba se daří, my jsme šťastní, děkujeme Hospodinu, myslíme si, že máme už prostě to nejhorší za sebou a najednou přijde krach a všechno se obrátí a ten člověk třeba umírá a vlastně i ten náš pocit vůči Hospodinu se mění. Teď já neříkám, že je to správné, protože ten Jeremiáš je jenom člověk, není to žádný světec, i když bychom ho za svatého prohlásit mohli, zajisté. Je to člověk především a jako takový je to člověk nedokonalý, jako my všichni. Takže třeba toto, jak to říká, tak to není správné. I ten náš postoj, jak jsem ho popsal, vůči Hospodinu tváří v tvář nějaké smrtelné nemoci, tak taky třeba tento postoj není správný, ale z lidského hlediska si myslím, že je pochopitelný. Záleží také na tom, jaký vztah k Hospodinu máme, záleží taky na tom, jakou příčinnost přisuzujeme tomu, co se děje, protože já třeba si osobně myslím, že Hospodin věci nepůsobí, Hospodin s náma ve věcech soucítí, soutrpí, aby se s náma mohl i radovat, protože nakonec on je Bůh života a nakonec tedy všechno má pozitivní vyústění v životě, ne-li tady, tak potom. Ale v životě jsou tady tato temná údolí, tyto stezky smrti, tyto země stínu, které vedou ke světlu. To je normální.
Jak to tedy nakonec s Jeremiášem dopadlo? Konal se tam v jeho životě nějaký happy end?
To my nevíme. Jeremiáš byl jedním z vojevůdců potom odvlečen do Egypta, když ty zbytky, které Nabuchodonozor nechal v Jeruzalémě, ustavil tam nad ním jakésiho vazalského krále, ale ti velitelé vojsk, nebo ti partizáni, jak bychom to mohli nazvat, tak tam proti němu bojovali a nakonec Jeremiáše, ten jeden z nich, odvleče do Egypta. Tam zprávy o Jeremiášovi končí. My nevíme, jak to s ním dopadlo, ale podle tradice židovské byl Jeremiáš ukamenován. Takže happy end se nekonal, ale happy end na této zemi se nekonal, protože pokud věříme, že život na této zemi nekončí a že vlastně i to všechno nasazení, které Jeremiáš ukazuje pro Hospodina, i toto všechno nasazení je s tím vědomím, že Hospodin je přece Bůh živých a nemrtvých, tak třeba, že takto smutně umírá, tak nakonec jeho život happy endem byl a do happy endu vyústil.